die salwing vanoggend het jou gaan vrymaak vanoggend. Dis nie wat ek sê vanoggend nie, dis nie wat ons sing vanoggend nie. Alhoewel God ons vanoggend roep om ons bydra te bring of te bring na die tafel toe. Dis oor die naam van Jesus wat vanoggend groot gemaak word in ons midde. Dankie Here vir u salwing vanoggend. Dankie vir u salwing in ons midde vanoggend. Net daar waar jy is vanoggend. Ek wil hê net vir 'n oomblik, nie rondkyk nie, vergeet van die persoon rondom jou. En sê, Here, ek wil u salwing vanoggend ervaar. Miskien het jy dit hierdie afgelope week ervaar. Sê, Here, mag ek die Engels, the anointing. God, I just want to experience your anointing. Miskien moet jy dit net vir hom vra vanoggend. Sê, Here, ek maak my opnuut bewus van u salwing op my lewe. Want die Here deel dit vanoggend. Hy kom, sy salwing kom rus op jou lewe. Daar waar jy uitgaan om 'n getuie te wees, om te verklaar, die Here is goed. Die Here is God vanoggend. Dankie Here, U kom maak vanoggend vry. Dankie Here, U het afsprake met party van ons hier vanoggend. Here, is so goddelike afspraak dat ons self nie eers weet op hierdie stadium dat U op pad is om iets te doen in ons lewe wat ons gaan vir altyd verander. Daar's sommige van julle wat vanoggend hier is en Here is op pad om jou direksie te verander. Jy is nie eens bewus daarvan nie. En dis die mooi van genade, die feit dat hy soos 'n pa vanoggend kan sien dat sy seun en sy kind op pad is na die verkeerde in 'n verkeerde rigting, op pad is om seer te kry. Is dit vir my so mooi van die vaderhart van God dat hy in my lewe instap, dat hy kom om my lewe omdraai want hy weet ek is op 'n pad van selfvernietiging. Ek dank U Here vanoggend dat U die God is wat vanoggend liefhet. U die God is wat vanoggend my toekoms sien. Here, dat U die God is wat vanoggend sien waarheen ek op pad is. En Vader, so dikwels in ons hardkoppigheid is ons op pad in 'n vernietigende ewigheid in. En Here, ek kom bid dat U vanoggend soos met Paulus in die pad kom staan van elkeen wat vanoggend onbewuslik in 'n rigting op pad is om hulle lewe te vernietig. Here, ek bid vanoggend dat U nie een mis vanoggend, Here. Here, vir die volgende uur bid ek, Here, dat U ons kom aanraak. Here, dit is U hart volgend vir elkeen van ons vanoggend in die staan om die ewigheid met U te spandeer. Hy het jou so lief. Ek weet, dalk is dit vir jou vreemd wat ons doen vanoggend. Dalk is hierdie dinge vir jou, het jy dalk nie groot geword dalk nie. Dalk is die musiek vanoggend vir jou vreemd. Maar ek weet, diep binne in jou het jy 'n geestelike man. Het jy 'n geestelike oor, het jy 'n geestelike oog om te kan hoor en te kan sien. Om te kan ervaar. En vanoggend mag dit wat ons doen vreemd wees in jou. Maar jou geestelike mens roep uit vanoggend. Here, help my. En dalk sit jy in so omstandighede. Jy sit dalk in 'n donker plek. Jy sit dalk op 'n plek wat jy weet daar's nie 'n pad uit nie. Hy is vanoggend hier om vir jou te sê, ek maak 'n pad. En dalk is jy net op 'n plek wat jy so, ek amper wil sê, eie wys is. Dat jy self nie eens besef het nie. Jy het oogklappe op en jy is op pad in die ewigheid in sonder Jesus. En hy sê in Handelinge dat wie ook al op sy naam roep, nie verlore gaan nie. Ek bid vanoggend dat jy iewers in die loop van hierdie diens sy naam gaan aanroep. Dat hierdie oomblik nie by jou verby gaan gaan nie. Dat jy gaan geroep en sê, Here, ek verstaan nog nie alles nie. Dit maak alles nie vir my sin nie. Maar Here, ek weet van U. Maar Here, ek kom vra U om vanoggend in te stap in my lewe. En Uself bekend te maak in my. Miskien het jy vanoggend nie daarin nabyheid van God in jou lewe nie. En ander praat van 'n God wat naby is. Almal praat en getuig van wat God in hulle lewens doen. En vanoggend kan jy dalk nie soortgelyk nie. Dalk is dit vir jou net 'n kennis. Dalk is dit net dat jy vanoggend bely, ag Here, ek ken U en ons het groot geword met hierdie dinge. Maar weet jy, die Here is vanoggend God Immanuel. Hy is met ons. Hy wil in jou lewe, in die persoonlike, in die klein detail betrokke raak. Hierdie laaste paar maande sien ek dit in my eie lewe hoe die Here so betrokke raak in die klein detail van my lewe. Om net vir my te kom verseker, vir jou te verseker vanoggend dat ek die God is wat weet dat ek die God is wat lief is vir jou, dat die God is Immanuel in jou lewe, in betrokke is in daardie klein detail om vir jou te verseker van my nabyheid in jou lewe. Dankie Here. U laat ons nie wees vanoggend nie. U gee ons u Heilige Gees wat kom woon in ons. En ek weet vanoggend, hy het geen uitsondering, hy maak geen uitsondering vanoggend of jy wit of swart, klein of groot, oud of jonk, maak nie saak waar jy is nie vanoggend. Sy hart is vir elke persoon in hierdie gebou vanoggend en al daar buite. En ek bid dat jou hart vanoggend ontvanklik is vir hom. Om soos Dawid te kan sê, taste and see. Proe en sien dat die Here goed is. Amen. Ek mag ek jou in die diepkant ingooi, Valerie? Kan jy na vore kom asseblief? Ek weet ek doen dit gereeld met die mense, maar sy hoef nie te praat oor haarself, sy kan nie praat van die Here. Ek dink sy het baie goeie nuus gehad. Sommige van jy herken haar, wanneer is het December, wanneer laas is jy, wat is jy voorgehad het hier so, December, wat is getuig het van waardeer sy moet gaan, so ek gaan het los van haar, om net so vinnig te vertel, wat het die afgelopen paar maande of weke gebeur, en wat het sy, is het gister, eergister gehoor? Ja.
Hallo allemaal, ek praat hard. Ja, ek het so baie getuienis dat ek is bang, ek sê iets nie, maar ek wil begin hier om te sê dat die 23ste December was die moeilikste dag van my lewe, want ek het gegaan vir 'n ekswonaar en dadelik het die dokter vir my gesê, dit wat geen persoon wil hoor nie, vooral nie as jy 30 jaar oud is, dit lyk soos kanker. En dadelik voel dit alles geen het in onder jou en almal weet hoe seer maak kanker mense en dit het al almal van ons geaffekteer, of dit 'n geliefde is of jyself. Maar ek het geweet waar my hulp vandaan kom van die Here. En ek het 'n droom gehad dat ek na die Shofar kerk toe kom en dat die Heilige Gees binne in my gaan. En so ek het dadelik geweet waarheen om te kom. Dit is my huis. Die Here was elke dag daar vir my. Hy het elke dag opgedaag. Al was dit omdat ek huil en daar mossies kom sit oral om my huis om vir my te wys. Ek is hier en ek sorg vir daai mossies en ek sorg vir jou. Ek het party daar so naar geraak en ek val neer op die grond en ek sê, Here help my, en dan het hy my gehelp. En daar kon ek opstaan en die naarheid was weg. Daar was pyn van nieuwe effekte van behandeling wat pynpille nie gewerk het voor nie. En partykeer voel jy sleg want jy bid so elke dag net vir genesing en vir allemaal rondom jou wat kanker het en wat seer het, dat jy sleg voel om te bid oor dat jou maag seer is, oor chemo jou maag seer maak. En dan onthou ek, Valerie, jy mag bid. En dan bid ek daarvoor en dan gaan die pyn dadelijk weg. Maak jy saak hoeveel pynpille nie gewerk het nie. Elke dag het hy opgedaag en vir my sy liefde gewys. En as ek, en net omdat jy Christen is, beteken nie dat jy gaan nie bang wees nie en jy gaan nie moeilike dae nie. Daar is daar wat rarig zwaar is. Dat is daar wat ek nie myself kon sien terug aan chemo toe nie, omdat dit net so moeilik is om te gaan. En dan bid ek dat die Here asseblief my mindset verander, en dan het hy, en dan eweskielik kry ek myself wat ek dink, Valerie, jy gaan chemo toe, dinsdag, jy, dit is nog een stap nader aan gezond wees. En toe hoor ek, ek moet hierdie week gaan vir een nieuwe CT scan, en ek het die hele tyd gesê vir almal, ek stap daarin met verwagting, want die eerste keer wat ek ingegaan het, het ek nie geweet wat op my wag nie, so ek het nie al hierdie prayer warriors gehad om saam met my te bid nie. En ek het vir almal gevra, bid asseblief vir my, en ek het nog in my aantrek, waar ons nou aantrek, die hospitaal heerkie, het ek eers op my knie neergeval en gebid, wee, Here help my asseblief. En ek het daai scan gedoen, en ek het 3 uur teruggegaan om my papiere te gaan haal, en dit het alles gesê, my kliere is normaal, al my organe is normaal, ek is skoon, daar is niks in my lichaam wat verkeerd is meer nie, en dit is net die Here se genade, en ek wil, hy allemaal moet weet dat siektes, kanker, kom nie van die Here af nie, dit is 'n aanval, en jy moet dit veg, en jy trek jou wapenrusting aan, en jy weet waar jy jou hulp vandaan kry, van die Here. En ek weet dat ongelukkig is almal nie so gelukkig om genesing te kry in hierdie liggaam nie. Maar weet net dat al kom die duivel en hy probeer alles by jou steel en hy val jou hele liggaam aan, dan kom die Here en hy help jou, hy kom haal jou en hy vat jou na die ewige lewe toe. So tot as die duivel die slegste met jou probeer, dan kom die Here in elk geval en hy vat jou na 'n plek waar daar nie kanker of enige siekte is nie. So ek wil net sê, daar is nie woorde om genoeg dankie te sê vir elke prayer warrior wat saam met my gestaan het nie en nog steeds saam met my staan. Ek meen, mens kan nooit ophou bid en om dankbaar te wees nie. Maar ek wil hê julle moet almal net weet, die Here is so lief vir ons en glo net en vertrou net en moenie moed opgee nie, want die Here daag op. Jy moet net jou oë oopmaak om dit te sien.
Amen. Is hy nie 'n goeie God nie? Ek het 'n muntie soos vanoggend my, een van daai dae. Die vliegtuig se neus staan in die lug. Julle moet voorop sit asseblief. Ons sal balans bring hierso. Van ek weg is, is die stoele meer geraak. Ons het bestel, maar nou moet ek hier bo staan waar ek eintlik wil staan nie, maar ons het nie 'n keuse nie, maar dit is goeie, is 'n goeie probleem om te hê. En ek weet dit nie, amazing ding is terwyl ons nou kerk het, ja, het waarvan ons baie al begin. So die helfte van, of nie die helfte nie, maar een van ons zones is al daar so, Roan se zone is daar vanoggend. Hulle bedien die woord daar so en ondersteun net vir hulle daar so. So dit is net so wonderlik om te dink, ons sit kerk hier so, ons koop so bietjie tyd met hulle wat daai kant is, of ons weer oop seats kan kry, so. Maar dat die Here besig is daar so ook met 'n wonderlike werk. Ok, ek gaan sommer vir Karel en Maritza na ons na vorentoe nooi, my vroukie ook. En sommige van julle het hulle is nie onbekend aan julle nie. Party van julle het hulle al hier gesien en gewonder wie se nuwe intrekkers hierso. So ek wil die hele family hier vorentoe roep. En net so ietsie sê. Nou vir die wat dalk nie is, of vir die wat dalk nie so vertroud is met die agtergrond nie, Karel Maritza, hulle was ons pastoor in Windhoek gewees, en hulle was, as jy agterkom, ek gebruik die woordjie was, of jy is nie, dat hulle is nou vanaf die, wanneer is dit, 2 weke terug omtrent, wat wy net voor ons op missions gegaan het, het hulle deel geraak van die swak op moend familie, okay, nie gaste nie, swak op moend familie. En so jaar gelede met ons mannekamp, onthou ek het CS 'n profesie gehad rondom ons spesifiek in ons rolle, en ons het eintlik gedink hoe die ding gaan uitspeel. Soms het die Here mos 'n manier om in 'n ander setting te laat plaasvind. En maar het daarop neergekom dat dat Karel langsaan ons inkom om assistent pastoor hierso om te kom help hierso. Wel het dit nie gesê swak op moed nie, maar in die toekoms wat die Here ons wil gebruik, en dit gee maar net vir my 'n bietjie meer ruimte om nog meer rond te loop, maar nee, nee, ek dink dit is maar net, dit is net wonderlik om te sien hoe die Here die span sterker maak, en vanoggend wil ek vir julle sê, welkom, offisieel en swak op moen, Karel, Maritza, julle klompie, en mag julle dit ervaar as 'n familie, en mag, ek wil vanoggend vir julle vra om regtig om hulle te staan en vir hulle te bid. Hulle gaan 'n groot taak ook hieraan. Ek wil vir julle sê, hulle gaan my hande ligter maak in baie opsigte vir die groter visie van Namibia. As ek sien wat die Here besig is om los te maak en die fonteine om oop te gaan, en gaan ek nog steeds baie betrokke wees, daar gaan niks verander nie. Dis maar net, ek gaan wel waarskynlik in die groter Namibia ook help met goedjies daarso. Maar Karel en Maritza is hierso om die span sterker te maak en om een seëning te wees vir julle. So bid vir hulle, nooi hulle vir 'n koffie of 'n ete. Ek gee die vraag sommer van vooraf, jy weet. So, en ek wil net ook dankie sê vir elkeen wat vir die eerste tyd toe hulle hier was, etes gemaak het en regtig waar uitgereik het en gegee het op 'n ander manier. En ek het vanoggend 'n skrifgie wat ek vir julle wil gee. Ek weet nie of jy iets op jou hart het, Karel, maar ek het 'n skrifgie in 'n Psalm 42, dis Jesaja 42. Dit sê so sê die Here, so sê God die Here, hy wat die hemelkoepel geskep en dit oopgespan het, hy wat die aarde gevorm het en alles wat dit oplewer. Hy wat aan al die mense op aarde die asem gee, die lewe en alles wat op aarde beweeg. Ek is die Here. Omdat ek getrou is aan my verbond, het ek jou geroep. Ek hou jou vas, ek beskerm jou en ek maak jou my verbond met my volk, my lig vir die nasies. Jy sal blindes laat sien, jy sal gevangenes uit die tronk bevry. Wie in die donkerte van die gevangenes sit, sal jy laat uitgaan. Ek is die Here, dit is my naam, die eer wat my toekom, gee ek aan geen ander nie. Die lof wat my toekom, gee ek nie aan gesneede beelde nie. Wat ek vroeër aangekondig het, het plaasgevind. Ek kondig die nuwe dinge aan. Voor dit begin gebeur, laat ek julle al daarvan hoor. En wat ek net vanoggend ervaar het, terwyl ek net bid het, ek het ervaar, het is soos 'n boom wat deur winter gegaan het, en jy weet as jy 'n bladwisselende boom, as hy so leeg is, en jy, dit is so mooi as jy daar bo in die Noorderry, ek dink die krometartboom is vir my een van die mooiste bome, as hy so, jy sien net die takke, dit is so mooi, en die Here sê, in die nuwe lente wat jy ingaan, is hy besig om vir jy nuwe blare te gee, daar is mos iets rondom 'n nuwe blaar, daai groen in 'n nuwe blaar is mos anderster groen, as ek wil amper sê, is 'n ou groen. En ek glo die Here gaan 'n ander groen bring en 'n ander facet in hierdie seisoen in julle lewe waar ander kan staan met daai boom en hierdie boom bewonder en kan ervaar dat die Here so op julle lewe en die salwing rus op julle lewe. So ons wil vanoggend vir julle welkom sê en ons vir julle bid en julle seën en ek weet nie of jy iets uit jou hart het nie, net om vir almal om te weet hoe klink jou stem, want jy weet jy gaan hom baie hoor nog. En kom ons reik uit na hulle en dan seën ons hulle vanoggend net. Vader, ons wil vir u vanoggend kom dankie sê vir hierdie pragtige gesin. Dankie Here dat u 'n plan het vanoggend, Here. En Here, ons wil hulle vanoggend kom welkom heet in u. Ons wil hulle kom welkom heet in hierdie familie. Ons wil kom verklaar, Here, dat hulle welkom is. Ons wil kom verklaar, Here, dat hulle vanoggend is soos familie, dat ons nie hoef te groei daartoe nie, maar dat ons van die begin af vanoggend kan staan by 'n plek en sê, Here, hierdie is ons familie. Here, ons wil vir hulle dankie sê, ons wil hulle kom eer. Maar Vader, ons wil ook u hand op hulle lewe kom sien. Here, ons dankie vir u salwing op hulle lewe. Ons dankie Here dat u hulle magtig gaan gebruik om te werk, Here, onder u volk. Ons dankie Here dat u 'n plan het, Here, 'n nuwe seisoen wat u aankondig. Here, u sê in die woord in Jesaja 42 dat nog voor dinge gaan gebeur, dan maak u dit bekend. En dankie Here dat u nuwe dinge bekend maak. Here, ons is vol verwagting om saam met hulle hierdie nuwe seisoen en hierdie pad te stap. Ons seën hulle vanoggend in Jesus kosbare naam. Amen.
Baie dankie Jaco. Ons sal maar die meeste van die praatwerk doen. Die eerste keer is ons bietjie preek in die woorddeel, so net so ietsie vinnig. Ek dink so 6.5-7 jaar terug, die eerste keer in Windhoek. Dis die vorige keer wat ons voorgestel was, en toe was hierdie twee manne was so, dink so 7-8 maande oud, en toe ek opstaan om daar die speech van alle speeche af te steek, toe gooi Alwyn mooi bietjie melkies op hier op my hemp, en ja, dit was nogal 'n taamlike icebreaker gewees op 'n goeie tyd. Maar ja, so ons het aanbeweeg, paadjie gestap, en ja, dis vir ons 'n voorreg om hier te wees, is vir ons lekker hier om te wees, Jaco en Johandri, julle almal, dankie vir almal se oop harte, al die etes wat ons al gekry het, dit was regtig 'n groot seën, en ja, dis vir ons net lekker om deel te wees van die span, te sien wat die Here doen. Ek het in 2002, in Oktober maand, afgeskop daar in Shofar, Stellenbosch, baie jare terug, paadjie gestap, en as jy toe vir my gesê het, ek sal eendag heen swak op Moend kom, of sal nie sê opeindig, want ek weet nie of ek altyd hier gaan wees nie, dan sou ek gesê, wat se kans, maar die Here het sy manier om dinge te doen, en die paadjies vir ons uit te lees, so ja, vir oggend is het maar net vir my en my gesin, Jaco, julle allemaal baie, een groot voorreg om hier te wees, en met die tweede diens, en die aanddiens, en Walvisbaai, alles wat die Here besig is om hier so te doen, is ons rarig opgewonde. Ek denk die eerste keer, die vroeg in 2009, wat ek hier swak op Moonshofer was, moet ek sê, jene Jaco, ding het baie verander, baie vorentoe gegaan, so ja, dit is net vir ons een voorreg om deel te kom wees van wat die Here ook hier so doen. Dankie.
Ek het gesukkel hierdie week om my tema te vertaal, en vanoggend op 99 het ek hom weer gekry, of ek hoop so, maar Engels sê dit nog steeds vir my beter vanoggend. 'N vreemde ontmoeting. 'N vreemde ontmoeting. In Engels sê dit eintlik embracing the difference of the different. Nou, ons het nie 'n woord vir embracing wat so sterk is nie. V vier die verskillende, maar het klink nie reg nie, so. Maar ek dink ons het allemaal sulke ontmoetings somtijds, vreemde ontmoetings, wat soveel mooi in het. Maar voor ek gesels oor die vreemde ontmoeting, wil ek vir een vreemde ontmoeting wys, dit was nou die afgelope week, of tyd in Katima was, is jylle recht daarachter. Ek het nou sommer my cellfoon opgeneem, so ek weet nie hoe die kwaliteit gaan wees hierboe nie, dit raak altyd bietjie swakker, hoe groter dit raak, so ek hoop jy kan sien, kan sy ligte afkry, en dan net na die klip kyk. Ek moet sê, ek het gevoel soos 'n taxi driver in Soweto vir 'n oomblik. Ons busie was gepak tot hier in die middel ook. Ons broers en susters, hulle kry dit reg om hulle kan meer in die bus laai as party van ons, ha? Kom ons wees eerlik mekaar. Daar's 'n plek, hoekom sit jy nie daar so nie? Alhoewel is dit warm daar. Jy weet, ek het goed daar gehad en ek gedog, "Jo, ek kan nie kos hier neersit, dit sal gaar raak hier op die engine kap, maar sekere van ons voel dit dalkie." Ek wil vir jy sê, weet jy, dit is, kan ons lig kry, laat daar lig wees, Jesus of God gesê, maar, dit was ook een vreemde ervaring van my, maar, om ek al afskop daardoor, ek wil bysê, die vroukie wat daar gesing het, nou kom ek, Beauty, sy naam, sy twee krikke, en sy het skoen, wat, jy weet nie, wat so die dik hake hier onder het, net om die been regheid te kry, sy is die, kan ek maar sê, die voorsitter van die te huis, die kinderhuis, jy weet, so. En gister weer met ons, toe ons die woestijn gaan skoonmaak, of ek sê, ons probeer, jy voel somtijds, jy sê, jy kan nie alles doen daar nie, maar jy toch een verskil maak, en vir jy reen, jy span net, dankie sê, en elke keer met gister gekom het, en te help daar so. En was het vir my so hartsroerend om te sien hoeveel mense opgedaag het, jy weet, even van ons kant af het soveel meer opgedaag, maar wat vir my mooi was, is ek kon kyk na die gemeenskap, hoeveel mense het net saamgestaan, en dat was een specifieke groep, wat vir my net, vir my inspiratie was vir die dag, en dit was die, wat ons die disabled groep, of die, wat is die Afrikaans vir disabled? Vraag julle vast, sê my harder, gestremdes, daar sê, die gestremdes, as mense met, ek wil nou vir jou sê, letterlik met een been en een krik, omdat jy het eers een hand om een papier op te tel nie, een hand, en hulle was daar om te help. So wat een boodskap sê dit hier vir ons? So moet nie vir oggend hier sit en gezond wees en sê, jy kan nie verskil maak nie. Hierdie vrou, wat nou hier so sing, molie molie, sê sakkie, waar sakkie, hy is nie vir oggend hier. Dat, sy wacht nie vir een verskoning of dat iemand na haar kom kyk en, ach jyne, sy 10 redes dalk vir oggend, hoekom iemand na haar moet kyk en vir haar moet help en, en in teendeel, sy kry nie een toelaag by die regering nie. Weet jy, die laaste keer wat ek in Katima was, het die regeringsambtenaar van haar gesê, wat veronderstel is om hierdie goed te behartig, van haar gesê, man, sy is nie gestremd genoeg nie. Nou, hoe is gestremd genoeg? Waar trek jy die streep? In teendeel, hy het die grap gemaakt met haar, sê, man, sit jou een been af, dan is jy gestremd, dan kwalificeer jy vir toelaag. Jy weet so, jy weet, maar, my lang en kort is, sy wacht nie vir die daai deel, om eers in plek te kom, voordat ek die verskil gaan maak, jy weet. En hulle hardloop met meer as 45 weeskindertjies, hulle het 'n skooltjie daarso, hulle werk vir die, met die gestremdes. So, daar's regtig waar iets moois daarso. En ek wil vir julle sê, dis in ons eie land waar dit gebeur. As jy daar bo ry en ek wil net sê, ons kan maar hier rond ook gaan, daar's soveel nood. Daar's net by 'n plek wat jy soms voel, hoorie, ek kan nie alles verander en ek kan nie in almal iets ek kan nie maar iewers kan ons begin. Maar hierdie was vir my 'n vreemde ervaring hier in die bussie. Ons het na hulle rivier gaan kyk en hulle het sommer vir ons gaan wys die rivier wat hulle teken of hulle lewensbron is, die Sampisi. Ek het nie eers geweet ons het so 'n rivierie, maar so leer ons mos maar alles. En weet jy, dis daar's iets in ons, in iets in my wat ek agterkom, ek is geneig om te neig na die bekende. Jy weet, ek neig altyd na die bekende, dit is gemaklik daarso en ek Engels ons dwel daarso. Ek hou nie daarvan daai plek. Dit is mos nou maar so. Ek weet nie wat dit is met ons as mensdom nie. Ons hou van die bekende. Ek hou daarvan om op te staan en te weet wat hoe lê my dag. En dan party van ons eet nog elke môre dieselfde pap ook vir die laaste 10 jaar. Miskien dalk sonder jy sê dat jy groot geword het. Ons het sulke ek kyk nie vir julle nie. Ek weet waar ek met oogkontak maak nie. Ek voel dit in die gees. Maar daar's iets rondom die bekende vanoggend waar jy ons neig na toe. En wat ons net bring by daai plek van waar ons soms net daar 'n bietjie wil vertoef. Want dit is lekker daarso. Jy weet hoe ons in Engeland was, het ek uitgevind dat weet ek vir my bestaan die groot deel van my lewe uit braaivleis en rugby. En ek moes agterkom dat 'n bal is nie net hoe vaal hy is rond ook. En daar meer mense is wat van die spel hou met 'n ronde bal, jy weet. So ek moes leer dat jy ook nie net kan vleis braai nie, jy kan meat balls ook braai of meat patties braai, jy weet. So die lewe is soms verskillend daar buite en jy moet soms die reëls leer van die ronde bal ook sodat jy kan saam met daai mense kan die wedstryd ook kan geniet. Alhoewel ek moet sê ek sukkel nog steeds tot vandag toe nog om te verstaan hoe kan jy vir 90 minute opgewonde raak vir net een skoor? Dit soms niks nie. Maar die Here het ons verskillend gemaak, jy weet. So daar's 'n lewe vanoggend buite braaivleis en rugby, pap en wors, pap en sokker, wat ook al jy dit vanoggend wil hê of meat patties en sokker. Maar die Here 'n plan soms het om die dinge so 'n bietjie te skommel. Jy weet, ek kyk baie keer as ons so sommer 'n familiebraai het, dan is dit vir my so ironies dat jy hoef nie vir mense te sê waar hulle moet gaan sit nie, hè? Jy het dit gesien. Ons beplan nie en sê okay, julle moet nou daar saam sit julle onder daai gazebo. Dan braai julle daar saam en julle klomp asseblief gaan sit daarso. Ons neig na die mense wat my taal praat. Ons neig soms na ons kulture toe. En niks verskeer daarmee, ek is nie hier vanoggend, ons praat nie oor rasisme vir ons praat net oor dit wat ons aan konnekteer. Daar's iets wat ons kom saam en die ander een praat sy taal saam. En nou die oggend met my kinders, hulle leer nou so 'n bietjie Nama taal by ons bediende by die huis en terwyl hulle in die oggend sit, nou sit en tel hulle op in die bed. Nou hoor ek hoe tel hulle. En die een sê maar dis net Isabella wat kan tel tot by 7, maar toe sy by 7 kom, toe vloek sy. In plaas van hulle weet dit nog nie. Gelukkig is mos so, jy weet mos altyd die vloekwoorde eerste as jy 'n ander taal leer. Ek weet nie hoekom mense dit vir jou leer nie. Seker vir dat jy seker is jy word nie gevloek nie of wat. Anyway. Maar dis so vreemd dat ons soms maar net neig na daai plekke toe. Ek weet nie van u nie, maar ek het daai ding in my wese wat wil altyd daar by my vriende wat goeie rugby verstaan. Bloubil rugby. Amen. OK. Dis hoekom ek nie braai by party van julle nie. Ons het nie goed in gemeen nie. By the way, ons het balans gebring. Karel skree vir die WP. Ons moes dis al af ding wat ek vanoggend kan sê hier vanoggend. Maar andersins kan ek net goeie goed sê. Maar in elk geval, kom ons los die rugby vanoggend as ek hier oor ek weet. Daar's iets rondom ons. Daar's iets rondom ons geneigtheid om te neig na die bekende wat weg skram van die vreemde, van dit wat ek nie bekend, wat nie bekend is aan my nie, want as dit nie aan my bekend is nie, dan laat ek dit liever nie probeer nie, want net nou hou ek nie daarvan nie. Weet jy, wat vir my ook interessant is, net so terloops, toe ons nou weg was die afgelope tyd, wat vir my baie mooi was, is, en ek dink die Here begin my hart net voorberei vir iets, om iets te sien van hom, wat ek werklik waar, dalk nie so veel gesien het, is die feit dat, as jy die Ou Testament gaan lees, dan sien jy die Here het baie groot klem gelê oor hospitality. Gasvryheid. dat hulle nooit mense mag weggewys het nie. As iemand as 'n gas by jou gekom het, jy seker gemaak het, jy het omgesien in daai persoon, jy het vir hom gesorg, jy het vir hom 'n koffie gegee of wat ook al, en as dit moet, 'n dak oor sy kop vir daai aand, maar om nie iemand daar buite te los nie. En daar's iets in die Afrika kultuur daarbo, wat ek miskien hier ook, maar wat ek daar daar's net so 'n verwelkoming wanneer ons wat van geen kind of kraai ken nie, wat net letterlik om instap in hulle en hulle ken nie ons agtergrond nie, maar ons so te ontvang wat so mooi is. Jy weet hoe ons daai dag die village besoek, het ons omtrent so 80 kilos gery van Kantima af om na die Linyanti village te gaan. En terwyl ons ry, ons ken nie, ons was nog nie daar gewees nie, toe ons op die pad kom, nou moet ons kyk en nou ons verduideliking, daar's 'n kuka shop of 'n winkeltjie, en net daar hom, daar's 'n boom. Nou, daar's baie bome en baie winkeltjies en huise, so jy moet baie mooi kop hou. En dan sal jy so afdakkie sien en daar. Anyway, so ons moes heeltyd, wanneer die huisies begin meer raak, dan moet jy nou begin uitkyk. Wanneer lyk die ding nou vir jou, soos 'n boom met 'n winkeltjie en 'n afdakkie. Dan moet en ons het so net verby gery, so 100 meter, toe het is eindelijk die groep gestaan, vrouens, wat hierdie projek hardloop, die met die oranje hempies soos jy gesien het, langs die pad, by die afdraai, gewag vir ons. En soos ons afdraai, sing hulle vir ons, we welcome you in the Lord, we welcome you in the Lord. Dit is my so prachtig gewees, en ek het nogal gedink, Here, joh, is dit nou Bybels die, we welcome you in the Lord, we welcome you in the Lord, ek het dit nog nooit so gehoor nie. En ironies genoeg, ek het dieselfde week nog lees ek so in Romeine 16, en hoe Paulus verinnig vir allemaal sê, hoorie, welcome them in the Lord. So dit was my so prachtig gewees, maar daar is iets wat ons kan leer van hierdie kultuur, van hierdie mense, van hoe hulle ons ontvang het, waar ons nie geken het nie. Maar ek het nie baie tyd oor nie, lyk my ek is besig om my tyd op te eet hierop, is dat daar iets is rondom ons as mensdom, en ek vind dit in die Bybel ook vanoggend, dat ons somtyds terug neig na die bekende, en die Here somtyds kom instap. So blaai saam met my vanoggend na Handelinge 10 toe, Handelinge 10 vanaf vers 1, ons gaan die hele hoofstuk behandel, ek gaan nie alles lees nie, net vir tyd onthalwe, en daar is iets hier wat ek vanoggend hoop, die Here gaan vanoggend losmaak in ons, om te sien en te ervaar. Handelinge 10 vanaf vers 1, as die gereed is, ek gaan maar begin. In Caesarea was daar 'n man met die naam Cornelius, 'n kaptein in die sogenaamde Italiaanse regiment. Ek kan Italiaans onderstreep of net kennis nie daarvan. Dit word nie maar net gesê vir enige doeleinde nie. Dat daar 'n man is, en eintlik sê dit in vers 2, kom ons gaan net gou aan, kyk ek, hy sê hy was godsdienstig en godsvreesend, hy en sy hele huisgesin, hy het baie gedoen om die armes onder die Joodse volk te help en gereeld tot God te bid. Die Bybel begin, Paulus begin skryf, of hy skryf hier in Handelinge 10, dan sê hy, daar was 'n man, Cornelius. Hy was nie net, hy was nie 'n Jood nie, hy was 'n Italiaanse man, van die Italiaanse regiment. In ander woorde, hy is buite die Joodse volk. Daai stadium was Jesus, of die boodskap bekend tot die Jode. Maar, afgesien van die feit dat hy Italiaans is, en so terloop sy naam beteken sonstraal, beteken Cornelius, beteken prys. Maar die feit dat Cornelius Italianer was, of kon sê maar Italianer, is 'n baie belangrike ding wat ons hier moet opmerk. Hy lyk 'n sekere manier, hy trek 'n sekere manier aan, hy kuier saam met sekere groep mense, hy praat 'n sekere taal, en hy is geneig om in daai groep saam te kuier. Maar, was iets wat hy in gemeen het met iemand anders. Hy soek God. Skielik is ons hier op een grond vanoggend, en dis waar ons vanoggend sit. Op daai een plek, al lyk jy, en al is jou ma en pa, en al is jy sê hulle, you might be a brother from another mother, but we have the same father. Al lyk jou ma dalk verskillend vanoggend as myne, het ons een ding in gemeen, ons het een pa. Hierdie, hulle het 'n verskillende make-up gehad. Cornelius het anderster gelyk, opgetree en alles, maar Cornelius was op soek na God. Godsvreesende man, gegee, die Bybel sê, hy het vir die armes gegee en het gebid. En ek kon sien in my geestesoog dat die Here sê vir Cornelius, Cornelius, dis nou lank genoeg dat jy begin soek en uitroep, en Cornelius roep en hy bid, en die woord sê, hy is godsvreesend, hy roep tot die Here. Met ander woorde, Hy het 'n soeke na God. Hy begin soek en sê, Here, ek hoor van hierdie God, ek, en hy begin gee. Daar's iets in hom, ek kan amper sê, 'n goeie element. Daar's iets van hom wat hy wil gee. Hy weet dis die regte ding om te doen, maar hy begin soek na 'n God. En die Here sê vir Cornelius, Cornelius, dis lang genoeg. Jy het lank genoeg gesoek. Dis tyd vir 'n upgrade in jou lewe. Kan ek die woord upgrade vir die res van die diens gebruik, want opgradering gaan nie vir mooi so mooi klinkie. So ons almal is okay met die upgrade. Ek hoop so. As jy sê nee, dan het ek 'n probleem. Die Here kom na Cornelius en sê, Cornelius, jy het gedink tot op hierdie stadium, as jy my ken, as die God wat net vir wie jy moet gee, en vir een vir wie jy bid, is wonderlik, dis alles, en dit is wie ek is, maar daar's nog meer oor my, en is tyd vir 'n upgrade in jou lewe. Ek wil vir jou sê vanoggend, dat sommige van u, het 'n beeld van God, en in die afgelope tyd, toe ek weer weg was, het ek besef, my beeld is maar net gedeeltelik. Dit kos my om 'n bietjie uit te gaan en agter te kom, dis tyd vir 'n upgrade. Sommige van u sit ver oggend hier en die Here sê vir jou, dis tyd vir 'n upgrade op jou beeld van my. As Valerie ver oggend hier so getuig, dan kan ek nou vir jou sê ver oggend, sy kan ver oggend getuig, net sy en elkeen ver oggend wat hier so staan ver oggend kan weet dat die Here 'n God van genesing is, kan getuig dat God 'n God van genesing is. Totdat jy deur daai plek gegaan het, totdat jy geworstel het, totdat jy gestap het deur daai plek, gaan jy nie kan sê die Here is my geneesheer, soos sy dit kan sê nie, want sy het dit ervaar. En die Here sê vir Cornelius, Cornelius, ek het goeie nuus vir jou, jou selfoon is te oud, ons gaan vir jou 'n nuwe een gee, maar weet jy wat, as dit die selfoon ons oud raak, of ons kry die nuwe selfoon, dan is ons so in die begin, jong, jy moet daai ding speel, en jy weet nie, veral met die tegnologie, jy moet met hom speel, maar dit is die ding, of party van ons hou nog op ons Nokia 3310, is dit die een, maar ons is te bang vir die tegnologie. Excuse, ek praat nou baie beelde hier so vanoggend. Want ons is net so bang, daai nuwe tegnologie, ek wil net nie daar gaan nie, daai ding is te vreemd, oeien, en ons wil net hier, net nou druk ek 'n knoppie hier so, en dan kry ek 'n rekening, wat ek hier wil kry nie. En sommige van ons is so, hierdie godsdienst ding, weet jy, hierdie Here, net hier daai kerkie, daai weird kerk met die weird naam, oeh, asseblief, weet jy, ek weet ons het 'n weird naam, maar mag die Here ons help, dat ons net daai barrier grens kan oorsteek, want daai naam, dis daai vreemde mense, o, jy moet asseblief net nie daar gaan nie, dis 'n sekte, maar in afval, tot jy hier gekom het, en jy agterkom, dis maar net normale mense, soos ek en jy, en die Here sê, dis tyd vir 'n upgrade. Hoe lyk jou beeld vir oggend, van God? En jy gaan nie weet, Cornelius het nie geweet, ek wil vir jou sê, Cornelius het nie geweet, dat wat hy ervaar van God, eintlik al lang tyd, oud is nie. Over die USC. Die Here moes instap in sy lewe. En sê, hoorie, wow, dis nou genoeg. Ek wil iets doen hierso. Ek wil vir jou 'n groter beeld gee van wie ek is. Daar's meer oor my wat jy moet sien. En wat vir my mooi is in hierdie hele ding is dat Cornelius, sê die woord sê, dat Cornelius het gegee, hy sê dit hierso, die engel sê toe vir hom, God het gelet op jou gebede en op wat jy vir die armes gedoen het, het hy aan jou gedink. Met ander woorde, twee goed het God se aandag ook hier getrigger. Sy gebede en wat hy gegee het. Sjoe, baie van ons het nie besef dat dit wat jy gee kan God se aandag kry nie. En ek wil nou nie vanoggend praat oor geld, ek gaan die enige keer wat ek nou daar, enigste keer in die diens waarvoor ek praat, so jy kan ontspan, die res van tyd sal ek nie oor geld praat nie. Maar ek kan nie dit verby, oor dit kyk nie, want dit is so kosbaar, dat die Here sê, hoorie, jou rekening in die hemel is besig om op te stapel. Jy het al soveel gebede, dit wat jy gegee het en gedoen het in die almoese, of althans wat jy in die armes gegee het, is besig om so hoog te raak, dat ek iets rondom moet doen. Ek moet afkom, en ek moet vir jou sê, ek is die God wat groter is, dit is alles. En ek kon nie help om vir myself te vra nie, hoe lyk my bankrekening in die hemel? Hoe lyk jou bankrekening vir oggend in die hemel? Ek hoop nie, hy is in overdraaf nie. Jou gee en my gee, ons gebede, stapel ons op. Dan wil ek vir jou vra vir oggend, is jy besig om gebede, is jy besig om dit op te stapel daar in die hemel, so dat wanneer die dag kom, wanneer die Here sê, hoorie, dit is tyd vir hierdie kind van my, ek kan sien, hierdie kind soek my, ek sien hy is op pad, dat is iets groters, ons moet iets hieraan doen, en jy kan die hele hoofstuk 10 gaan afbreek, ek het dit nou nie eens genoem, maar kom, ek noem dit net so, dat dit 1 tot 8, vers 1 tot 8 vertel van Cornelius' ontmoeting met die engel. Dan kom ons by vers, ek dink 9 tot 16, ons gaan dit nou lees, van Petrus se ontmoeting, en dan die rest van die story, hoe hulle by mekaar kom. Met ander woorde, daar was 'n gebedskoneksie, Cornelius het 'n gebedskoneksie gehad, Petrus het 'n gebedskoneksie gehad, in die geestelike, let wel, want hy bid tot God, beide van hulle bid en soek die Here, en dan gebeur daar iets tussen hierdie twee, of na hierdie twee plaasgevind het, gebeur daar iets in die natuurlike, 'n natuurlike koneksie. Kom ek sê dit in Engels. There was a prayer connection before there was a natural connection. Weet jy wat sê dit vir my vanoggend? Ek en u kan vanoggend besig wees om te bid tot die Here, tot 'n onbekende man, tot 'n onbekende persoon, tot 'n onbekende volk. En die Here is besig om 'n gebedskoneksie in my hart te sit. En ons het al ontmoet in die gees nog voordat ons ontmoet het in die natuurlike. So die Here is besig om vir jou en my, hy is besig om ons op te lyn om in die natuurlike iets te ontmoet wat ons nog eers van weet nie. Maar jy bid tot 'n God, tot 'n persoon, tot 'n nasie om mense te bereik en die Here sê, "Jesus, ek het gehoor. Ek hoor hierdie gebed aan hierdie kant. Ek hoor hierdie gebed van vra vir my vir die nasies." Psalm 2 vers 8. En die Here hoor aan hierdie kant van 'n volk wat sê, "Here, help ons," of van 'n groep mense wat sê, "Help ons, ons het lig nodig," van 'n man of 'n vrou wat vanoggend sê, "Ek kan nie meer nie." En hy sê die vers 6, luister hierso. Hy sê, hy is thuis, althans, die Here engel kom na Cornelius toe, die Here sê vir hom, oké, kom, is tyd vir upgrade, as het nou moet so weer. Hy sê vir hom, oké, dis reg, jy hoor my, die engel sê toe vir hom, God het gelet op jou gebede en op wat jy vir armes doen, en hy het aan jou gedink, stuur nou dadelijk mense na Joppe toe, en laat daar 'n sekere Simon haal, wat ook aan Petrus genoem word. Stuur nou dadelijk mense na Joppe toe, ek wil jy met dit sien hierso. Cornelius sit in sy huis, en hy kry ontmoeting met God. Nou, die Here kon nou maar die ding klaar gemaak het, en gesê, hoor die engel, praat sommer die hele story, praat klaar, en dan weet Cornelius bietjie meer van my, jy is nou daar in elk geval, sê vir hom, jylle, vertel vir hom bietjie meer oor my, nee, wat vir my interessant is, hy kry die ontmoeting, en in terloops, is dit nie interessant dat, wanneer ons, niet is in die Here. Wanneer ons babas in die geloof is, dan die Here soms 'n manier om met ons te praat, om ons aandag te kry, wat hy sal engel stuur, of hy sal so in jou pad staan, soos ek wil amper soos Biliam met die donkie, dat jy hom amper nie kan mis nie, dat jy jou al kaplaks hardloop in hom in, net so dat hy jou aandag kan kry. Maar nou mate ons groei met hom, is ons veronderstel om meer sensitief te raak. Dan is nie elke dag konfirmasie nie, dan moet jy bevestiging, excuse, konfirmasie. Is daar nie elke dag meer hy bevestiging nie? Ons moet leer om in die gees te wandel. Maar kom terug. Die Here kom, en die Here sê vir hom, oké, jy het nou hierdie gesien, jy het die ontmoeting, of althans jy het my stem gehoor, maar die openbaring van wie ek is, gaan nie in jou huis kom nie. Stuur mense, of gaan uit jou huis uit, na Joppe toe, dan gaan jy na Simon toe, of Petrus toe. Die Engelse vertaling sê, he will tell you. Weet jy wat sê dit vir my? Dit gaan alles oor positionering. Party van ons wil in ons gemakzone sit, in my huis, in my TV aansit, en die Here met my bedien. En party van ons gaan nie na vreemde goed toe nie, hierdie vreemde Awaken konferensie, die vrouwense kom, die manne kom. Maar ek het 'n probleem daarmee. Vat het enige ander ging, of hoe nie ons goed te wees vanoggend nie. Ek dink soms is bietjie arrogant van ons as mensdom. Ek doen nie daai enie, want, man, daai ding is bietjie weird. Ek gaan nie daar nie, want dit is te weird. Maar wat doen ons in effect met mekaar? Wat doen ek in effect vir myself? Ek sê eintlik al voor die tyd vir die Here, Here, is ie daar nie. Ek ken daai ding, ek was al voorheen daar so. Niks niets nie, man, jy kan my niks vertel nie. So ek het klaar besluit, die Here gaan nie daar wees nie. So raai wat, jy gaan niks ontvang nie. Cornelius se uitgaan spreek van stap buite jou gemakzone. Of jy iemand stuur of wat ook al, maar kom uit jou huis uit. En gaan positioneer jouself sodat jy 'n groter openbaring kan kry. En dis waarom ek vir mense sê, mense, teken vir die mannekamp op. Teken op vir dit. Maar dit gaan nie net oor ek is op 'n high en uit die aard van die saak almal wat ons wil nooi daarmee saam gepaard. Maar net vir jouself is wanneer weet jy Sê gou vir my, wanneer weet jy die Here gaan opdaag? Nie een van ons kan vanoggend hier sit en sê die Here, ons weet wanneer die Here gaan opdaag nie. En ek praat nie van as hy terugkom nie. Ek praat van elke ontmoeting wanneer hy my kom verras. Wanneer hy soms opdaag op die ek wil amper sê die onmoontlikste tye in my lewe. Hoe weet jy hy gaan nie daar wees nie? Maar as jy jou mind klaar het voor dit opgemaak het, moenie verwag om iets te ontvang nie. En dis wat die Here sê vanoggend. Hy sê vir Cornelius, okay Cornelius, stap uit buite dit. Ek wil aanbeweeg. Ek het hier baie tyd hier. Daar's soveel meer wat ek wil sê. En Cornelius beweeg uit. Met ander woorde, ek sê vir u vanoggend, ek het 'n gedeeltelike beeld van God. Cornelius het 'n gedeeltelike beeld van God gehad. Al wil jy dit nie weet vanoggend nie, maar jy's nog in wording. Jy's nie perfek nie en jy weet nie alles nie en ek weet nie alles nie en dis baie sleg om vir julle te sê ek is nie hierdie perfekte persoon nie en ek weet ook nie alles nie. So moenie, jy kan my vasvra as jy wil. Dis 'n openbaring vir party van u. Iemand bel my gister en vra vir 'n skrif en toe weet ek nie. So ek sê dit maar net. Google het dit geweet. Vers 10, kom ons gaan aan. Vers 7. Nadat die engel wat met hom gepraat het weggegaan het, het Cornelius twee van sy huisbedienis en een van sy leiwagte, 'n godsdienstige soldaat geroep. Hy het hulle alles vertel en hulle na Joppe toe gestuur. Die volgende dag teen 12:00 die middag, toe hulle op hulle reis al na by die dorp was, het Petrus opgegaan na die dakstoep van die huis om te bid. Hy het later honger geword en hy wou iets hê om te eet. Terwyl die mense die ete klaargemaak het, het hy in 'n geestesvervoering geraak. Dis wat party van ons mans raak, soms as jy nie kan wag vir die kos om gaar te raak nie. As jy raak in 'n geestesvervoering, daai braai vleis moet net gaar raak. Maar alwel, Petrus, is dit nie interessant hier dat die Here gebruik hier natuurlike, ek het dit eerste keer nou opgelet, dat Petrus raak honger. Petrus nie net gesit daar so by die huis en as nou my stilte tyd, kom ek maak my koffie en ek lees my stukkie Bybel en die Here gee van die visie. Nee. Die Here is 'n bietjie anderster hierso. Hy werk 'n bietjie anders. Hy sien, Petrus is honger. Kom ons konnekteer die natuurlike met die geestelike en ons begin werk daardeur. En wat gebeur hierso? Kyk gou hierso. Hy sê vers 11 tot 13. Kom ons lees eers dit klaar dan sal ek sê wat ek wil of deel. Hy het later honger geword en hy wou ietsie om te eet. Terwyl die mense die ete klaargemaak het, het hy in 'n geestesvervoering geraak. Hy het die hemel oopgesien en iets soos 'n groot doek wat aan sy vierpunte neergelaat word, sien afkom grond toe. Daarin was al die viervoetige en die kruipende diere van die aarde en van al die wilde voëls. Hy hoor toe 'n stem wat vir hom sê, kom Petrus, slag en eet. En jy weet die vriende, ek kon nie help om te dink, en dit is die stout deel in my wat net gedink het, as Petrus Chinees was, wat sou die Here vir hom gesê het, dan was daai diere nie aantreklik, dan die Here hom dalk gestop, maar in elk geval, ek is niks teen ons broers en susters, die Here, kom ek gee net vir die agtergrond, ty van u, dit vlieg bo oor die Jode het geëet, brood, olywe, groente, kaas, bietjie vleis, sjo, ek is bly, ek is nie, daai stadium nie, maar in elk geval, en die Here sê, hoorie, Petrus, jy het nou genoeg geëet in kaas en wyn, nie kaas en wyn nie, maar kaas en groente, daar's grense in jou lewe. En hy gee vir hom 'n blik in daai viervoetige diere, gaan terug na Levitikus 11 toe, dan sal jy sien wat was in daai doek heel waarskynlik gewees. Eagles, valke, arende, volstruis, maar die eet ons elk geval nou deesdae, akkedisse, insekte. Die Here sê vir hom, okay, Petrus, is nou tyd dat jy slag akkedis eet. Ek weet dit is wat hy, maar dis so ervaring, so weg van hom af, wat hy nie in hom bekend is nie. En ek weet, ek spot oor die Chinese en ons broers daar, en ek weet, die Here is besig om op my hart te lê, tot hierdie nasie uit te reik, wat ons gaan doen in komende dae. Geen net kans, ek is besig om agter die gordyne mense te connect. Dis hoekom hulle spot oor daai grappie van Adam en Eva as hulle Chinees was, maar kom ons los dit nou, ek mag nie dit doen, dit word gerekord. Dit sê mens as Adam en Eva Chinees was, hulle nie appel geëet nie. Maar elfal, dan het ons dalk al die probleme gehad nie, maar kom ons los dit daar, ek is regtig, dit lyk of ek rassisties is vanoggend, maar ek het regtig gehard, vir die Here is besig om my hart voor te berei en ek glo dat ons gaan nog sien hoe die Here regtig waar hierdie volk hierdie nasie gaan gebruik. Maar die Here kom, en die Here sê vir Petrus, ek weet daar goed is vir jou gross, ek weet jy wil nie daar, ek weet jy kan nie jou kop rondom dit kry, nie arende nie, maar jy wil nie daar goed eet, jy wil net jou groente eet, en jou Wheatbix pap, wat jy gewoond is aan elke dag. Maar Petrus, daar's grense in jou lewe, en ek werk eintlik aan die kant die grense ook. kom bietjie buite daai grense. Jy weet, toe ek op missions die eerste keer gegaan het en ek gesien het hoe hulle die kos voorberei het, ek gevoel die Here het ook ek het ook 'n stem nodig uit die hemel wat sê staan op en eet, want uit my eie wil voel dit soms dat jy kan jouself nie daar kry nie. Jy sien hoe die kos in die son voorberei word en ek gaan nou meer, en jy sien die vlees sit so, is soos 'n swart roosyntjies booor, en ek dink net hierdie son het heeldag op die kos van bo af gebak en van onder af, en ek dink Here help my. Maar ek wil vir jy sê dit was 'n feesmaal. En Anton, jy kan vanoggend getuig dat die hoenderpote net so lekker is. Weet jy, as jy die hoender daar sien lê, jy sien die hoender het nou net hier rond gehardloop en jy weet, waar gaan hulle met daai hoenderpote? Ons gooi hulle weg nie, hulle gooi hulle nie weg nie, hulle gooi hulle in die pot. En jy wag heel aand dat jy die hoenderpote gaan sien en die hoenderpoot kom uit en besef jy die hoenderpoot is iewers tussenin in die saus. Bo op die pap. Maar ek het agtergekom as ek oor daai grens kan, as ek die grens kan oorsteek of ek het agtergekom, ek het grense in my lewe. En dit is soms my verhoed om die seëning te ervaar wat God het. Wanneer ek daai grens kan oorsteek, wanneer ons kan regkry soos Petrus en sê Petrus, jy moet besef daar's grense in jou lewe. Jy dink jy het God ervaar tot nou toe. Jy dink jy het die volle prentjie, maar hier's grense in jou lewe. En ek wil vir jou vanoggend sê, dis hoekom ek mense probeer kry om saam met my te gaan na Boos. Daar's niks wat so maklik jou grense openbaar is wanneer jy so bietjie buite jou gemaksone gaan. Wanneer jy tussen 'n kultuur begin in beweeg wat jy glad nie ken nie, wat jy soos 'n kat op 'n warm plaas is, wat jy nie weet hoe moet jy optree nie. Jy weet nie wanneer jy hierdie mense, ek wil sê, offend nie, en jy wat eet wat voor jou gesit is. Ek het hierdie week verlede week agtergekom, daar's goed soos 'n tipe lelie wat hulle uitgrawe uit die onder die rivier, hierdie lelies wat uitkom. En ek het agtergekom hulle maak hom gaar, so 'n ronde knol. Hy lyk soos 'n aardappel, maar hy is so bitter soos jy moet hom sout gooi. Maar ek het geweet jy kry nie. Ek het net gewonder wie gaan haal hy goed uit daarso. Wanneer is die krokodil rivier? Ek gou vir hy kom vat hy. Anderster gaan ek hier kan loop hy. Daai net deur geglip. Nou wil ek vir jou vra vanoggend, hoe lyk jou grense? En dalk is jy nie eers bewus daarvan dat jy vanoggend grense in jou lewe het wat God verhoed om te werk nie. Dis die skokkende ding. Dis skokkend. Jy kan vanoggend hier sit met grense in jou lewe wat jy nie eens van bewus is nie. En weer eens kom ek terug na posisionering. Gewilliglik of onwillig. En ek het gevind in my eie lewe dat telke male wanneer ek my ongewillig met my onwilligheid sê ja Here, ek sal maar gaan. Hulle wil nou hê ek moet gaan. Laat ek nou maar gaan. Dat die Here deurgekom het op daai stadium om vir my te wys en die grootste seëning lê gewoonlik daarso. As ek myself net oor daai grens kan kry. Wanneer ek myself net kan kry om met daai persoon te praat, om net oor daai brug te steek en sê, weet jy, is so vreemd, maar kom ek kry myself net. Kyk hierso. Kyk wat sê hy in vers 15. Nou ek sien Petrus hierdie hele storie voor hom. Ek dink dit is 'n traumatiese ervaring vir Petrus. Maar Petrus sê nooit nie, Here, ek het nog nooit iets geëet wat onheilig of onrein is nie. Vark. Byken, party van ons hou daarvan. Hy hoor die stem toe weer, die tweede keer wat hom sê, wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie. Ek wil net stil staan by daai skrifgie vanoggend. Party van ons, wanneer dit by die mense kom, wanneer dit by die kulture kom, het ons nog 'n denkwyse. Hulle ken nie God soos ons God ken nie. Ons het so halwe, en ek weet ons sê dit nie met ons woorde nie, maar ons handhaaf ons distansie, want ons is bang, ons het eintlik maar wat Petrus nou hier gedoen het met die kos, het ons so die onrein ding speel daai kaart in ons. Ons kan nie ontvang nie, want ons dink hulle het niks om vir ons te gee nie. Ek wil jy nooi, kom saam met my een keer. Dan sal jy sien hoekom Marco kan getuig vanoggend dat jy ryker terugkom as wat jy gegaan het. Want jy ontvang meer as wat jy gee eintlik. Maar as ek myself buite daai grens kan kry, as ek myself nie kan kry en sê, weet jy, jy's nou lank genoeg gewoond aan dit, kom net buite daai area. Dan sal jy agterkom, God is groter. Petrus, ek wil vir jou sê, jy het grense. Petrus, kom buite daai grense. Cornelius, jy het 'n gedeeltelike beeld van my. En dis so mooi wat die Here besig is om te doen. Hy het 'n ontmoeting hierso. Hy praat met Cornelius. Cornelius, kom, hier's 'n plan. Ek het 'n plan. Maak maar net so. Stap jy net buite jou gemakzone. Stap jy uit jou huis uit. Beide van hulle moet gemakzone oorsteek, grens oorsteek. Petrus, jy het nog nooit akkedis geëet. Eet akkedis, dis alright, jy kan het nou maar eet. Dis eindelijk maar wat hy vir hom sê. Kom buiten die gemakzone. En ek weet die boodskap is baie groter oorkoepelend, waar het gaan oor die jode en die heidene, hierdie hele hoofstuk. So ek weet, ons het al baie daarvan gemaakt, ek wil vanochtend uit die ander hoek uit met die gesels daar oor. Vers 17. Terwyl Petrus nog wonder oor die betekenis van die gesig wat hy gesien het, kom die mans wat hierdie Cornelius gestuur het by die voordeur aan. Hulle was op soek na die huis van Simon en doen toe navraag of Simon wat ook Petrus genoem word, daar thuis is. Terwyl Petrus nog nadink oor die gesig, sê die gees vir hom, daar is 3 mans wat jou soek. Luister hier, kom, gaan onder toe en moenie aarzel om saam met hulle te gaan nie. Sommige van ons is nog so in verwondering. Jy wonder nog, hoekom het jy hierdie vreemde ontmoetings? Hoekom kom hierdie sekere persoon oor jou pad, wat so vreemd is, dat jy dit kan verklaar nie? Hoekom moet die Here regtig hierdie persoon nader in jou lewe? Hoekom sit ek in hierdie situasie wat so vreemd is? En jy is amper nog soos Petrus, halwe in 'n geestesvoering, Here, wat het hier gebeur met my? Is ek besig, wat het ek nou gesien? Wat is hierdie ervaring? Dit maak nie vir my sin nie. Hierdie goed wat ek nou gesien het, u sê vir my, wat u rein verklaar het, mag ek nie onrein verklaar nie. Ek wil vir jou sê, party van ons is nog so in 'n verwondering, ons is nog so in 'n soeke. As jy mooi gaan luister met jou geestesore, gaan jy die klop in die deur hoor. Van iemand wat daar buite staan, wat so vreemd is, van 'n ontmoeting wat so anderster is, van iets wat so buite jou raamwerk is, so buite jou grense is, as jy met jou geestesore hoor jy die klop aan die deur. Doep, doep, doep. En dis 'n woord vir oggend vir u. Die Here sê, stap uit, en moenie twyfel nie. Stap uit, en moenie twyfel oor die vreemde nie. Want baie keer moet ek sê, is ek bang om my deur oop te maak. As ek nou daai vreemde moet ontmoet, as ek nou daai vreemde myself daar ingooi, dan is dit te laat. As ek nou ja sê, en ek het vir afgelope week iets gesien wat ek nog nooit in skrif gesien het nie. Hier sê die Here vir Petrus, stap uit. Ek weet jy het sulke sterk grense in jou lewe. Ek weet hierdie ding is vir jou so moeilik om te oorkom. Maar hier moet jy nou my stem vertrou. Hier sal jy moet uitstap en nie twyfel nie. En hoe daai klomp skree en hulle hande opsteek is vir jou baie vreemd. Maar jy moet my stem vanoggend vertrou dat ek daar is in hulle midde. En ek vra nie vanoggend vir jou om jou hand op te steek en op en af te spring nie. Ek vra vir jou om my te vertrou. En hier is iets wat ek gesien het die afgelope week. Markus 14, ek wil gou vir u wys. Donderdagoggend toe dit hemelvaart is, ag ek het net gevoel in my terwyl ek net so sit en met die Here besig is, toe lees ek sommer net die verhaal deur toe Jesus teruggegaan het hemel toe. En hier is dit. Hy sê in Markus 14 vertel ons nou van Jesus wat gekruisig is en Jesus sterf in die graf en dan toe die vrouens hom die eerste keer gesien het. Nee, ek het vir gesê hoe strategies was Jesus daar gewees, onthou jy? Jesus het aan vrouens eerste verskyn, dan weet hy die nuus trek vinniger. Waar is hy nou? Excuse, ek wil net gou daar kom, Markus 14. Dis waar. Nie gedink Jesus is baie slimmer as ons, maar afval. Ek wil net daar, excuse, ek is nou ver verby dit. Het ek het in Markus 14 vers 15, excuse. Ek is verkeerd. Jesus begrawe, Jesus opstaan. Markus 16. Na Jesus, dis vers 9, na Jesus' opstanding vroeg die sonoggend het hy heel eerste aan Maria Magdalena verskyn, uit wie hy van tevore 7 bose geeste uitgedryf het. Hy verskyn aan Maria, dan sê die Bybel, sy het vir die disippels gaan vertel wat oor hom getreer en gehuil het. Alhoewel hulle by haar gehoor het dat hy lewe, dat sy hom gesien het, het hulle haar toch nie geglo nie. Nou sê dit, eerste ontmoeting. Daarna het Jesus met 'n ander voorkoms van 2 van hulle verskyn, terwyl hulle op pad was na die platteland toe, op 'n ander voorkoms. So het die tweede keer 'n ontmoeting met hulle. Hulle het dit vir die ander disippels gaan vertel, maar die self het hulle ook nie geglo nie. En nou, luister hierso. Later, vers 14, het Jesus aan die 11 wat oorbly, wat nou net die nuus gehoor het van Jesus het opgestaan. Hulle het nou twee keer gehoor, maar hulle glo dit nie. Nou kom Jesus en hy stap in hulle midde en hy sê vir hulle. Later het Jesus in die elftal self verskyn terwyl hulle aan tafel was. Hier is dit wat jy moet sien. Hy het hulle verwyd oor hulle ongeloof en hardheid van hart, omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. Ek het dit nog nooit so gesien nie. Ek wil sê, Jesus het hulle nie gekorrigeer of rebuke, oor dat hulle nie glo, omdat hulle hom nie gesien het nie. Hy het hulle gekorrigeer of aangespreek, oor dat hy nie glo, of hulle nie die glo wat hom gesien het nie. Weet jy hoe sterk dit stelling daai is vanoggend vir my en jou? Weet jy wat sê dit vir my en jou vanoggend as kind van God, as 'n persoon wat vanoggend hier sit? As ek vanoggend vir jou sê, Jesus leef, Jesus is betrokke in my lewe, Jesus is koning van my lewe en jy kan my nie glo nie en die geleentheid gaan by jou verby en jy glo, Here, U moet met my en 'n engel in my verskyn voor ek U gaan glo. Weet jy hoe sterk stelling is dit? Dat ons nie voor God kan eendag staan en sê, Here, ek het nie geweet nie. As ons in 'n omgewing was van gelowiges, as ons was in 'n plek waar ander getuig van die nabyheid van God in 'n lewe, en jy dink, man, weet jy, hy is sommer 'n stupid ou, hy dink die goed uit, of, man, ek vat hom eintlik regtig kwaad toe, ek dink hy suig hierdie goed uit sy duim, ek dink hy is so bietjie koekoes. Hier kom nog een. Ek staan terug. En het sê iets vir my rondom my geloof. Dit sê vir my 'n uitdaging van wanneer ons begin gepraat oor hierdie goed. Wanneer ek vir jou sê, weet jy, ek het hom ervaar. En ons stel in die gees op, joh, hier was iets, hierdie persoon het iets ontmoet. Dan moet ons oop wees vir hierdie goed. Partykeer het ons so sterk grense. Ek kan nie glo wat Karen vir my sê nie, want dis nou 'n bietjie buite my raamwerk. Hierdie goed wat sy oop praat is vir my, is hopeloos. Los dit net daarso. Maar kom, ek bly my liewester in hierdie kampie waar ek is, waar ek groot geword het, binne my kerk, soos ek die dinge ken, soos ons het nou die laaste 50 jaar doen. My ouma het vir my pa, my ma, ons moet net, jy ken die story oor die boot wat gaar gemaak word, wat die stukkie afsny. Wie ken die story? Almal ken die story. Dit is net 'n paar, kom ek vertel hom vir die res. Dis van die dogter wat die boot gaar maak in die oond. Dan sny sy elke keer die skenkel hier af, of hier. Dan sit hulle hom in die pot, dan maak hulle hom gaar. En so vertel sy toe later vir haar dogter hoe om die boot gaar te maak. Jy maak 'n boot so gaar, jy sny hom hier af, dan sit jy hom in die pot, dan maak jy hom gaar. Maar het hierdie groot pot, sit hulle maar in die middel. En een dag toe vra die dogter van haar ma, hoekom sny jy die skenkel af, hoekom sny jy hom af? Sê jy, want ouma het vir my so geleer. Nou ouma het toe nog gelewe en sy gaan toe na ouma toe, sy sê, ouma, hoekom sny jy die skenkel af? Wat is die rede agter? Sê jy, want my ouma het vir my so geleer. Maar wat hulle toe agterkom is, toe ouma grootjie, daai toe die boot moes gaar maak, het hulle net so klein pot gehad. So hulle moes die skenkel afsny, om die boot in die oond te kry. Maar die punt is net vanoggend, ons doen baie keer goed, want ma en pa, en ek is vanoggend, ek wil dit sê met alle respek, eer jou vader en jou moeder. Ek sê nie, moenie hulle eer nie. Maar ek wil net sê, soms moet jy 'n vraag vra. Soms moet jy vra hoekom. Hoekom doen ons dit? Want ek sê altyd vir mense, nou wil ek in die doop ingaan nie, maar ek sê altyd vir mense, ek gaan nie vir jou doop, net omdat jy wil hê, jy gaan my tevrede stel, of om die kerk het van jou verwaag, wat asseblief moet dit nie doen nie. Moet dit nie doen nie. Want jy moet vir iemand eendag vertel hoekom jy dit gedoen, en dan is ek jy daar nabij, of iemand van die kerkies daar nabij, en dan sit jy in diep waters. En dan wil ek jy hoor, jy sê, nee, maar my opa het gesê, ek moet nie. Elke een van ons moet ons oorwinning of ons salvation uitwerk, en ons moet kan weet hoekom. So met ander woorde, soms het ons grense, en soms moet ons buite daai plek aan kom, en uit ervaar, die Here is buite dit. Vers 17, ons gaan amper klaar maak, ek sien ek het nie meer buite, ek kan ek die band hier kry, as hulle hier is, dan weet ek, ek mag, kan nie meer langer gaan nie. Terwyl Petrus nog wonder oor die betekenis, en die Here vir hom sê, kyk hier so Petrus, weet jy, verstaan nog nie lekker hier wat besig is om te gebeur, jy gaan af, moenie twyfel nie, maar kom, gaan net saam met die manne. Cornelius, luister hier na vers 24, ek gaan spring nou van vers tot vers, jy moet byhou. Vers 24, en Cornelius het hulle al verwag, en het sy familie en huisvriende reeds by mekaar geroep, Ek het dit vanoggend eers gesien, toe ek het weer deurlees. Cornelius het hulle al verwag en het sy familie en huisvriende reeds by mekaar geroep. Kan ek gou-gou vra vir die paas, vir die maas, wat is jy besig? Hoe is jy besig om jou gesin te positioneer vir 'n ontmoeting met God? Is jy besig om hulle by mekaar te roep, om te bid, sê Here, ons moet by mekaar kom, want ek verwag hier 'n vreemde ontmoeting met U, wat so vreemd gaan wees, wat ons lewe gaan verander. En Cornelius, ek kan sien, en weer eens, dit gaan oor positionering, dit gaan oor Cornelius, ek kan sien, hoe sit hulle aan die huis, en hulle wag, hier kom hierdie vreemde man, hier, ons die ontmoeting gehad, sit julle nou net, sit stil asseblief, die kinders sit stil, hier gaan nou mense kom, en hulle sit en wag, en toe Petrus deur die deur stap, toe staan Petrus, okay. En die Here kan werk op daardie oomblik. Vers 34, Petrus kom daar so, en dan sê Petrus, toe het Petrus aan die woord gekom en gesê, waarlik, luister hier, dit is so mooi, luister hier so, waarlik, ek begryp nou eers dat God nie onderskeid maak nie, maar in enige volk die mense aanneem wat hom vereer en doen wat reg is. Julle weet dat God aan Israel sy woord gestuur het, namelijk die evangelie van vrede, wat Jesus Christus gereinig het. Hierdie Jesus is die Here van allemaal. En dan sê in vers 44, luister toe, terwyl Petrus nog praat, het die Heilige Gees op allemaal gekom. Ek kan net hierdie prentjie sien afspeel voor my. Petrus staan en praat nog met hy. In die volgende oomblik, boom, kom die Heilige Gees en hy begin praat die mense in tale. En Petrus tot op daardie stadium het dit nog net by die Jode ervaar. En hier praat hy met die Italiaanse gesin. Hy vertel die story van Jesus Christus. En boom, terwyl hy nog praat, het sê vir my vanoggend, ek en u moet vanoggend net ons deel doen. En terwyl ons praat, is die Here besig hier om te werk. En die ding voor te berei, en die persoon voor te berei. Die ander dag sit ek met 'n paartjie in die aand, en ek was daar vir 'n spesifieke rede om met hulle te gesels, en terwyl ek gesels, begin die persoon net so in trane uitbars. Ek dacht, o, en wat het ek nou gesê? Maar ek deel skrif, net soos die Here dit op my hart lê, dit is net 'n normale gesprek, maar wat ek min geweet het, is dat die Here hulle in daai week al so voorberei het, dat die skrifte wat ek gebruik, precies dieselfde skrif is, wat die Here al op hulle hart lê, wat hulle, en elke keer as ek die skrif noem, dan sien ek, dit is soos 'n ding wat steek, en ek weet nie meer wat ek moet sê later nie, maar ek ervaar 'n oomblik soos Petrus ervaar, terwyl ek nog praat, boom, kom die Here daar, en hier sien, en ek wil afsluit met dit vanoggend, nou kan jy my maar glo. Vers 46, toe die Joodse gelowiges wat saam met Petrus gekom het, hoor hoe die mense ongewone tale of klanke gebruik en God prys, was hulle baie verbaas dat die Heilige Gees as gawe uitgestort is, ook op mense wat nie Jode is nie. As ek en jy vanoggend onsself kan kry om te besef, my beeld is gedeeltelik. Ek dink, of ek het gedink, ek ken God. Ek het gedink, ek het 'n verhouding met God. Maar as ek vanoggend hier stap en ek het 'n effense twyfel, dan wil ek vir jou vanoggend uitdaag om jouself te herpositioneer en te sê, Here, dink ek moet myself opteken vir daai ding, of jy moet vir my wys waar moet ek myself positioneer, sodat jy die grense in my lewe kan openbaar, want ek moet daai grens oorsteek om die seëning te ervaar en 'n groter beeld van jy te ervaar. En hulle het daai grens oorgesteek, Petrus het die grens oorgesteek, en boom, die Here het gekom, en die groep gelowiges en die mense wat daar rond was almal verbaas. Ek bid die Here dat ons so by 'n plek gaan kom, wat ons sal in verbasing staan, wat die Here gaan doen in ons midde, wat so vreemd gaan wees, wat so anders gaan wees somtyds. Nie vreemd vir die sake of different for the sake of being different, vreemd om buite my grense te kom. Dis die Here, daar's 'n groter God as dit wat ek en u tot op hierdie stadium ervaar het. Kom ons sluit ons oë. Miskien sit jy vanoggend hier in. Die Here spreek tot jou vanoggend. En ek wil niemand met rondkyk nou nie. Net jou oë te sluit. Dis die Here, ek besef, ek bestaan op 'n wankelrige grond. Ek weet nie, ek is bang, ek het grense, ek het gedog, ek ken U. Ek het soos Cornelius gedink, ek dien 'n God wat ek die volle prentjie van het, maar vanoggend besef ek, Here, daar's dalk meer oor U, en ek wil vanoggend meer van U ervaar. Ek wil vanoggend daai grens oorsteek. Here, ek wil daai grens en daai boks buite, ek wil bietjie buite daai boks beweeg vanoggend om te sien daar's 'n groter God vanoggend. Terwyl niemand rondkyk, en dit is dit jou begeerte is vanoggend, sê Here, daar moet meer wees. as wat ek op hierdie stadium ervaar. Ontmoet my. Wil jy nie net jou hand, net daar wie is, net opsteek en net laat sak weer en sê, Here, ek weet daar's meer. Ek sien nie alles nie. Dankie, Here. Dankie, Jesus. Hy is so getrou. Hy is so getrou. Hy wag net op jou om te sê, Here, daar's meer. En hy gaan jou ontmoet. Ek weet nie waar nie, maar ek weet hy gaan jou verras. En heel waarskynlik op 'n plek waar jy hom nie verwag het nie. Te ervaar as soveel meer. Here, ek kom vanoggend vir elkeen wat vanoggend sê, Here, ons soek. Here, ek het dalk gedink ek weet, ek het dalk gedink ek ken nie. Ek het dalk al hierdie goed ontvang en is vir my gegee deur my ouers en Here, vanoggend is soos lief vir ons ouers en ons eer hulle, maar Vader, vanoggend staan ons voor U. In verantwoording voor U en ek bid vanoggend Vader vir elkeen wat vanoggend soekende is, soos Cornelius. Miskien is daar van ons wat vanoggend hier sit soos Petrus, wat dalk roep en sê, Here, gee vir my iemand met wie ek dit kan deel. En Vader, ek bid vanoggend vir 'n koneksie in die geestelike met elkeen wat vanoggend soek en sê, Here, daar's meer as wat ek ervaar op hierdie stadium. Dis tyd vir 'n opgradering, dis tyd vir my beeld van U om meer te sien oor U. Here, ek is hier tevrede met waar ek is vanoggend. Ek bid, Vader, dat U hulle ontmoet. Ek bid, Vader, dat U soos met Paulus in die pad gaan staan. En mag U ons oë oopmaak om te kan sien en ervaar, Here, U is 'n God wat groter is as wat ek ervaar op hierdie stadium. Here, mag ons onsself buite ons grense kry. Mag ons daardie brug vanoggend oorsteek. Vader, ek bid vanoggend vir hierdie gemeente. Ek bid, Here, dat ons 'n gemeente is wat sal verteenwoordig, Here, elke kultuur, ouderdomsgroep, Here, dat ons nie boksie sal hê, Here, waar ons U probeer indruk nie. Vader, mag U werk en wanneer ons so buite ons gemaksone is, Here, mag ons dit nie kritiseer nie, maar mag ons oop wees vir wat U Gees is. En Vader, ek bid vanoggend vir elkeen wat vanoggend dalk 'n kritiese gees het. Elkeen wat vanoggend dalk met 'n klomp vraagtekens sit en Here, soms wil ek amper sê is dit normaal, maar ek wil vanoggend spreek tot elkeen wat vanoggend soveel vrae in hulle midde het. Dat ons U woord aangryp en sê moenie twyfel nie. Hou vas en vertrou dat ek in die midde is. Here, U is die God van meer. Meer is wat ons nou ervaar op hierdie stadium. Kan ons meer sien en ervaar van U? Kom ons staan. Kom ons roep uit na Hom vanoggend. Net daar wie U is. Sê Here, daar is meer. Daar is meer vanoggend as wat ons kan ervaar. Terwyl ons afsluit met 'n lied, kom ons maak dit ons gebed. Kom ons sluit af daarmee. Sê Here, ek wil meer hê, meer van U sien, meer van U ervaar. Ek wil uitstap uit daardie grens, ek wil uitstap uit daai boksie uit. Even in hierdie kerk, as jy vanoggend hier sit en jy het gedink jy het alles uitgefigure, ek het nuus vir jou. Daar's soveel meer wat nog kom van Hom. Daar's soveel meer areas waar ons nog gaan loop. Daar's soveel meer mense met wie ons nog in aanraking gaan kom. Daar's soveel meer projekte wat nog voor ons lê, waar ons 'n deel van God gaan sien en ervaar wat ons nog nooit gesien en ervaar het. Die Here, daar's soveel meer. Jesus groot bo almal.
Jesus